kotlinke zapraskalo raždie pukla halúska. Zadrnčalo hlasné a nahnevané stračie ček-ček, zelienky vyleteli, blísli bielými chvostíkmi. Milva zadržala dých. Konečne. Ček-ček, ozvala sa straka. Ček-ček-ček. Opäť praskol konárik. Milva si napravila opotrebovaný, doligotáva odretý kožený chránič na ľavom predlaktí, vložila ruku do slučky pripevnenej k oblúku luku. Z plochého vaku na stehne vybrala šíp. Inštinktívne zo zvyku si overila stav hrotu a letiek. Hroty kupovala na jarmokoch. Vybrala si vždy asi jeden z desiatich, čo jej ponúkali, ale operenie na šípy si vždy vyrábala sama. Väčšina predávaných hotových šípov mala pri krátke letky, rozostávané jednoducho pozdĺž drieku šípu, no Milva používala výhradne šípy operené špirálovito. Letky nesmeli byť kratšie ako 5 colov. Vložila šíp do tetivy a zadívala sa na ústie kotlinky, na zelenú škvrnu dráča obťažkaného strapcami červených bobúľ. Zelienky nezaleteli ďaleko, opäť sa ozval ich spev. No poď, kozička, pomyslela si Milva a zdvihla napnutý lúk. Poď, som pripravená. Srny sa však vybrali roklinou k napájadlu a prameňom, čo stekali do stužky. Z kotliny vyšiel srnec, pekný, odhadom čosi vyše 40 funtov. Zdvihol hlavu, zastrihal ušami, potom sa otočil kukríkom a ošklbával lístky. Stál výhodne otočený zadkom. Keby nie kmeň, čo zacláňal cieľ, Milva by bez váhania vystrelila. Aj keby ho trafila do brucha, hrot by prenikol hlbšie a zasiahol by srdce, pečeň alebo pľúca. Keby zasiahla stehno, šíp by roztrhol tepnu a zviera by onedlho padlo. Čakala s napnutou tetivou. Srnec znovu zdvihol hlavu, postúpil o krok, vyšiel spoza kmeňa a zrazu sa mierne pootočil dopredu. Milva držala šíp v pohotovosti a v duchu zahromžila. Výstrel spredu je neistý. Namiesto pľúc mohol šíp zasiahnuť len brucho. Čakala, zadržiavala dých, kútikom úst cítila slanú chuť tetivy. Bola to ďalšia mimoriadná, priam neoceniteľná výhoda jej luku. Keby používala ťažšiu zbraň alebo zbraň vyrobenú menej dôkladne, nedokázala by takto dlho držať luk napnutý. Riskovala by, že sa ruka unaví a strela stráti na presnosti. Našťastie srnec sklonil hlavu, odškobol si strávy, čo vyrastala z machu, a obrátil sa k nej bokom. Milva pokojne vydýchla, zamierila na komoru a zľahka vypustila tetivu s prstov. Nezačula však očakávaný praskot rebra prelomeného hrotom. Srnec iba vyskočil dohora, zafrkal a zmizol za praskotu suchých konárov a šelestu lístia. Niekoľko úderov srdca stála Milva nehybne, skamenená ako mramorová socha lesnej víly. Až keď stichli všetky zvuky, spustila pravú ruku od líca a sklonila luk. V duchu si premietla trasu úteku srnca, pokojne si sadla a oprela sa chrbtom o kmeň. Bola skúsená lovkyňa. V panských lesoch pytliačila od malička, prvú srnu zložila, keď mala 11, prvého 14-toráka, ako nezvyčajnú predzvesť loveckého šťastia na svoje 14. narodeniny. A skúsenosť ju naučila, že so štvanicou na postrelené zviera sa netreba ponáhľať. Ak trafila dobre, srnec padne na najvýš 200 krokov od ústia kotlinky. A ak trafila horšie, no takúto možnosť vlastne ani nepripúšťala, náhlivosť mohla všetko iba sťažiť. Zle trafené zviera, ak nie je prenasledované, po panickom úteku spomalí. Prenasledované splašené zviera sa bude o zlom krky hnať preč a zastaví sa až za 7 horami. Mala teda prinajmenšom pol hodiny. Sunula si medzi zuby odtrhnuté steblo trávy a opäť sa zamyslela. Spomínala. Keď sa po 12 dňoch vrátila do brokolinu, zaklínač už chodil. Mierne krýval a tak trochu vysúval bok, ale chodil. Milva sa nečudovala. Vedela o zázračných liečivých vlastnostiach lesnej vody a byliny zvanej Koninhaela. Poznala aj schopnosti Eglajs, neraz bola svedkom priam bleskového uzdravenia ranených driád. A chýry o nezvyčajnej odolnosti a húževnatosti zaklínačov podľa všetkého tiež nepatrili medzi vymyslené bájky. Nešla do Kol Seraj hneď po príchode, aj keď jej driády dohovárali, že Gwynt Blythe na ňu netrpezlivo čaká. Odkladala to zámerne, stále bola naštvaná, že musela absolvovať takúto cestu a chcela to dať najavo. Odprevadila do tábora elfov z privedeného komanda veveričiek. Zoširoka podávala správu o udalostiach, čo zažila cestou, vystrihala driády pred chystanou blokádou hraníc na stužke. Až keď ju výslovne upozornili tretí raz, Milva sa vykúpala, prezliekla a vybrala za zaklínačom. Čakal na ňu na okraji lesnej poľany, tam, kde rástli cédre. Prechádzal sa, čas od času si sadol, robil akési cviky. Evidentne mu Eglais odporúčila cvičiť. Tak čo je nové? Spýtal sa, len čo sa zvítali. Chlad v jeho hlase ju nepomýlil. Vojna sa asi onedlho skončí. Odvetila a pokrčila pleciami. Nilfgaard vraj tvrdo zúčtoval s Lyriou a Aedirnom. Verden sa vzdal a kráľ Temerie sa spojil s Nilfgaardským cisárom. A elfovia si v doline kvetov založili vlastné kráľovstvo. Ale Skojatil z Temerie a Redany sa tam nepresťahovali. Ďalej sa bijú. O toto mi nešlo. Nie? Predstierala prekvapenie. Aha, no, vlastne áno. Áno, zašla som do Dorianu, ako si ma žiadal, aj keď je to poriadny kus cesty. A cesty sú teraz naozaj nebezpečné. Zmlkla a povystierala sa. Tento raz ju nesúril. A ten Codringer, ozvala sa napokon, ktorého si mi kázal navštíviť, bol tvoj priateľ? Zaklínačovi sa tvár ani nezachvela, ale Milva vedela, že okamžite pochopil. Nie, nebol. To je dobre, pokračovala uvoľnenie, lebo už nie je medzi živými. Zhorel spolu so svojím sídlom. Zostal tam iba komín a časť priečelia. Celý Dorian len tak bzučí od chýrov a klebiet. Jedni vravia, že ten Codringer sa venoval čiernej mágii a varil vraj jedy, že sa spojil s diablom a tak ho teda čertí oheň pohltil. Druhí vravia, že strkal nos aj prsty do nesprávnej škáry, ale že to mal vždy vo zvyku. A niekomu to nebolo celkom po chuti, tak ho teda normálne zamordoval a založil oheň, aby zničil všetky stopy. A ty si myslíš čo? Nedočkala sa ani odpovede, ani prejavenej emócie na zosivenej tvári. Ďalej teda podávala správu, no zlostného arogantného tónu sa nevzdávala. Zaujímavé, že ten požiar aj Codringerovskom sa udiali akurát v 1. júnový nov. Presne vtedy, keď aj ten galimatiáš na ostrove Thaned. Celkom tak, ako keby si niekto domyslel, že práve Codringer niečo o tom galimatiáši vie a že by sa ho mohli pýtať na detaily. Ako keby mu chcel niekto zavčasu na veky vekov zavrieť papuľu, vytrhnúť jazyk. Čo na to povieš? Vidím, že nič. Si naozaj málovravný. Tak ti to teda poviem ja. Nebezpečné sú tie tvoje skutky, to tvoje špehovanie a vypytovanie. Možno by niekto okrem Coringerovej papule rád zapchal aj iné chlebárne a užiská. Aspoň si to myslím. Odpusť mi, ozval sa po chvíli. Máš pravdu. Vystavil som ťa nebezpečenstvu. Bola to príliš riskantná úloha pre babu, čo? Mykla hlavou, odhodila z pleca ešte stále mokré vlasy. To si chcel povedať. Pozrime ho, gavaliera. Zapamätaj si, že aj keď si musím pri čúraní čupnúť, moja kazajka je podšitá vlkom, nie zajacom. Tchora zo mňa nerob, lebo ma nepoznáš. Poznám, vyhlásil potichu a pokojne. Ignoroval jej zlosť a zvýšený hlas. Si Milva. Sprevádzaš do brokolínu veveričky, vieš s nimi preklznúť pomedzi hliadky. Viem, aká si odvážna. Ale ja som ťa ľahkomyselne a samoľúbo vystavil nie... Si somár, prerušila ho ostro. Staraj sa o seba, nie o mňa. Radšej si rob starosti o dievčatko. Ironicky sa usmiala. Tento raz sa výraz jeho tváre zmenil. Rozvážne mlčala a čakala na ďalšie otázky.